V dopoldnevu radijskega misijona smo se spraševali, odkot smo, in ko si odgovorimo na to vprašanje, nekako lahko začnemo razmišljati o tem, kam gremo. Z nami je še vedno lazarist gospod Robert Petkovšek. In najno razmišljanje bova začela z Župančičevimi verzi: predaj se vetrovom, naj gre, kamor hoče, naj srce se navriska in izjoče. Vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran. V teh verzih je skrita prispodoba človeškega življenja in zadene v samo jedro človeka in tudi kristjana. Kaj ne, gospod Petkovšek?
Res je. Človekovo življenje je skrivnost svobode, pa tudi neke nujnosti, nekih temeljnih usmeritev, ki jih človek ne more opustiti, da ne bi zgrešil smisla svojega življenja. So torej v našem življenju trenutki, ko človek potrebuje preširnosti, ko potrebuje svobode, da se v tem izživi, da svoboda je nekako v samem jedru človeka, ne moramo brez nje. Po drugi strani pa, kakor pravi pesnik, so trenutki, ko moramo tudi to svojo svobodo usmeriti, jo osmisliti in dati nek cilj. In to isto velja ne samo za človeka kot človeka, za kristjana kot kristjana, tudi za cerkev. Tudi cerkev, že cerkveni očetjo so jo radi primerjali, ladji. Pluje med tema dvema čerema, na eni strani svoboda, na eni strani nujnost, in njeni kapitani, papeži, že skoraj 2000 let dobro znajo povezovati, združevati ti dve danosti, v katerih pluje ta ladja cerkve. Znajo podarjati tudi svobodo, znajo pa to ladjo usmerjati k njenemu cilju, ki ga je zadal, ki ga je dal njen ustanovitelj, temelj, Jezus Kristus. In ne nazadnje tudi Jezusovo življenje. Jezus ni bil nikakršen ujetnik, ne običajev, ne postave, ampak vedno znova čutimo, s kakšne notranje svobode je delal vse, kar je delal, je govoril, kar je govoril. Nobene prisile ne čutimo pri njemu, tudi takrat ne, ko je šel proti Golgoti. In ta isti Kristus je, ki nas nagovarja, ki nas osvobaja in nas dela svobodne. Svobodni nismo takrat, ko počnemo, kar se nam zljubi, kar hočemo, ampak takrat, ko smo po Jezusovem zgledu svobodni, notranje prosti za nekaj pozitivnega in najvišji meri za uresničevanje Božje volje. Na ta način človek samega sebe plemeniti in bogati.
V tem času se nam zdi, da živimo v času krize. Ali se res nahajamo v krizi?
Res je, da današnji čas lahko označimo kot čas krize. Zelo preprosto, kriza pomeni izčrpanje starih vrednot, izčrpanje starih idej, starega načina življenja. In to se dogaja vedno znova v zgodovini človeka. Je pa nevarnost vsake krize ta, da je premočna človeka, da človeka onesposobi, da mu škoduje, da ga porine v obup. Po drugi strani pa je velik potencial vsake krize v tem, da človeka spodbuja, da gre globlje, da gre nazaj k koreninam, da si ustvari nove načrte, nove poti, novo prihodnost. In danes stojimo zagotovo na takšnem razpotju in je bolj, kakor kdajkoli poprej na mestu, to Župančičevo povabilo, vendar mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in nebeško stran.
Ampak nekateri vendarle mislijo, da je čas, ko bi merili daljo in nebeško stran mimo, ko so v tako globoki krizi, da ne vidijo neke rešitve in so na robu obupa.
Da, in prav je, da prav tem namenimo našo prvo misel. Za mnoge je marsikatera kriza pretežka, in po domače rečeno vržejo puško v koruzo, se udajo v usode in ohranijo samo tisti prvi del pesnikovih verzov, naj gre kamor hoče. Zanimivo je, da psihologi ugotavljajo, da je bila pred 100 leti prevladujoča bolezen časa, skizofrenija, bolezen, ki človeka cepi v dvojno osebnost, da pa ugotavljajo za današnji čas, da je ta prevladujoča bolezen depresija, notranja duševna motnja, za katero so značilni žalostno razpoloženje, pobitost, pesimizem, obupanost, pomankanje notranjih spodbud, tesnoba, celo samomorilna nagnjenja. In vzroki za takšno depresivno občutje so zelo, zelo različni. Naprimer, lahko že v otroškem obdobju, če dojenček ne prejema dovolj čustvene topline, ali tako banalen razlog, kakor je pomankanje svetlobe v zimskem času, ali pa je ta bolezen tudi posledica telesnih bolezni, pešanje telesne in duševne sile. Seveda, še vrsto drugih pomembnejših razlogov bi lahko navedli. Skupna značilnost vseh teh oblik depresije pa je, človek izgubi cilje, za katere bi se mu bilo vredno žrtovati, za katere bilo vredno živeti, smiselno živeti. Izguba ciljev torej pomeni izgubo cilja. In dokler imam cilje, vem, kaj hočem, vem, katere so poti, ki me k ciljem vodijo. Ko pa ciljev nimam več, mi postane vse eno. Mi postane vse eno, po kateri poti bom šel, kaj bom storil, kaj bom rekel. Še več, zgodi se lahko tudi to, da se mi tudi ne zdi vredno več napredovati, hoditi, iti naprej, se truditi, se boriti, torej da vržem puško v koruzo, da se življenjskimi izzivi ne soočam več, se z njimi ne borim. In tako se postavljajo tista najtežja, najbolj temačna, najbolj usodna vprašanja današnjega časa, čemu živeti, čemu se truditi. In pogosto slišimo te besedne izraze, kot so saj vseeno, saj med enim in drugim načinom mišljenja, življenja ni nobene razlike, saj je vse glih, ali kakor tudi pogosto slišimo, mi je vse ravno. Prav ta izraz pove veliko, mi je vse ravno. Pove, da ni več nobene razlike, da je vse v isti ravnini, torej in dobro in slabo, in resnično in lažno, in pravično in nepravično, in lepo in grdo. Vse je ravno, vse je glih, zato je tudi čisto vse eno, zakaj se odločim, če se sploh odločim, torej tudi to je vse eno, da se niti odločam, ne. In tukaj tisto jedro krize današnjega časa, ta nezmožnost, ta nemoč sodobnega človeka, da bi se sploh odločal, ta nemoč pa izvira tudi iz tega, ker pravzaprav ne vidi razlike med enim in drugim. Čemu bi se torej odločali?
No, na to nas opozarja tudi papež Benedikt XVI, ki veliko govori o ravnodušnosti, o relativizmu, o skepticizmu sodobnega človeka.
Res je, že vse od nastopa svoje službe govori, veliko krat ponavlja dva izraza, relativizem in skepticizem, s čimer hoče enostavno povedati to, da sodobnemu človeku iskanje resnice in drugih vrednot ne pomeni nič več, da to zanj sploh ni več vrednota. In da si sodobni človek tak teh vprašanj ne postavlja več, zato, ker si jih ne upa postavljati. Ne upa se jih postavljati zato, ker se mu zdi, da jih ni zmožen, da na nje ni zmožen odgovoriti. Človek je vedno živel z nekim ciljem, za neki ideal. Živel je za Boga, za domovino, za družino, za umetnost, za druge ideale. Danes so v krizi ideali. Na vprašanje, čemu se žrtovati, ni več odgovora. Zato, ker je na mesto idealov stopil užitek. Majhna vsakdanja zadovoljstva so tista, za katera se človeku zdi vredno in smiselno živeti. To je vse, ko tega nimam več na razpolago, nastopi kriza smisla. In že pri apostolu Pavlu v pismu Filipijanov najdemo zanimive in za uho dražljive besede, kjer pravi, Njihov Bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljuje zemeljske stvari, naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika Gospoda Jezusa Kristusa. Torej, za Pavla naš cilj je domovina v nebesih. In za vso preteklo človeško zgodovino je bilo značilno, da je bila religiozna, da je človek iskal odrešenje na svoje najgloblje vprašanje in svojo najgloblje nemoč v Bogu. Za novi vek pa postane nekaj čisto drugega. Novi vek je s to vero prvič prekinil. Novi vek je namreč začel verovati, da bo človek slej ko prej lahko sam sebe odrešil, da bo sam sebe naredil srečnega in večnega. Res je, da je za nami 400 let silovitega znanstvenega in tehničnega razvoja, da je znanstveni razvoj postal predmet človekove vere, da je tehnika postala malik. Toda ob vsem tem tehničnem in znanstvenem razvoju se danes kaže, da niti znanost, niti tehnika človeka ne moreta osrečiti. Da se današnji človek čuti bolj nesrečnega, bolj neodrešenega, kakor se je čutil kdajkoli v svoji zgodovini.
Kaj gospod Petkovšek pravzaprav pomeni izgubiti upanje?
Človek današnji, pravimo, je izgubil upanje. Zato, ker je mislil, da je odrešenje v njegovih rokah, se mu je začelo vedno bolj dozdevati, da upanja niti ne potrebuje več. Danes človek ni več zmožen upati in tukaj je bistvo problema. In ker ne upa več, se tudi ni več zmožen žrtovanja, podarjanja, preseganja samega sebe. Ker sodobni človek ni zmožen upanja, je najprej ujetnik samega sebe. In ker je ujetnik samega sebe, je ujetnik svojih potreb, svojega ugodja. Težko se premagam. In tam, kjer ni upanja, tam tudi bližnjega ne vidim. Zato je prav razumljivo, da današnji svet, ki nikoli ni bil tako bogat kakor danes, pozna tudi največjo revščino, lahko celo rečemo bedo, da človeško življenje ni nikoli tako malo veljalo, kakor velja danes, ko je številka, ko človeško dostojanstvo nikoli ni bilo tako teptano, kakor je prav danes. In pesnik Kosovel je dobro uvidel praznoto sodobnega človeka in pravi, o Bog, usmili se moje praznote, o Bog, usmili se naše samote. Ker sodobni človek nima več upanja, se je notranje izpraznil in ker se je izpraznil, je ostal sam.
Kaj pa pravzaprav pomeni upati?
Papež Benedikt XVI. Je svojo zadnjo okrožnico posvetil prav vprašanju upanja. Lahko rečemo, da je upanje nekakšna odskočna deska, ki omogoča človeku, da skoči prek samega sebe, prek svojega jaza, prek svojih sebičnih interesov. In upanje je tudi tisto, ki nas povezuje v človeško družino. Ko upam, bi bilo čudno, če bi upal samo zase in ne bi upal tudi za moje bližnje in za bližnje mojih bližnjih in tako naprej v obsegu celotne človeške družine. Upanje je torej tisto, ki nas povezuje vse v eno. Nasprotno, stilom, slogom življenja, za katerega je sveti Pavel rekel, Bog je njihov trebuh, to je drugačen slog življenja, kjer človek vidi sebe, predvsem sebe in najprej samega sebe. Torej stil življenja, kjer bližnjega ne vidim. Takšno življenje pa seveda ne pozna več upanja in pesnik Kosovel čisto pravilno pravi, da takšno življenje vodi v praznoto in osamljenost, ne nazadnje v smrt.
Sveti Pavel pa postavi nasproti zunanjemu človeku tudi notranjega človeka.
Ja, ta notranji človek ni brez cilja. Notranji človek je tisti, ki je usmerjen, pravi sveti Pavel, k nebeškemu Jeruzalemu, hodi za tem ciljem. In ko hodi za tem ciljem, se naš notranji človek iz dneva v dan obnavlja, raste, čeprav naš zunanji človek razpada. In v teh besedah je povzeta skrivnost krščanskega upanja. Upanje je tista drža, ki me notranje obnavlja, prenavlja. In če tudi se kot zunanji človek s časom staram, slabim, pešam, pa kot notranji človek v upanju, rastem, se obnavljam, postajam nov človek.
Kakšen pa je svetopisemski pogled na človeka? Kakšna je svetopisemska vizija za človeka, gospod Petkovšek?
O tem da zelo lepo prispodobo prerok Ezekiel, ko povzame to svetopisemsko, temeljno svetopisemsko idejo, da ko Bog ustvarja, ne ustvarja z namenom, da bi človek umrl, se izgubil v niču, ampak človeka ustvarja, da bi nekoč v polnosti zaživel večno življenje v občestvu z Bogom. Naše zemeljsko življenje je prerok po pravici označil kot dolino smrti. Tu se vse steka v smrt. Dolina smrti je polna kosti. Videnje pa preroku razkriva stvarnika, ki prihaja v to dolino smrti, da kostem vrne življenje in duha. Glejte, jaz odprem vaše grobove, dvignem vas iz vaših grobov. Svojega duha vdihnem v vas, da boste oživeli. Drugi isti prerok govori o tempeljskem vrevcu. Voda, ki izvira iz tempeljskega vrevca, se razteka po dolini, postaja vedno višja in močnejša. Nazadnje se zlije v okužene vode morja. Ta voda postane spet zdrava, vsa živa bitja, ki tam mrgolijo, bodo oživela. Kamorkoli bo prišla reka, bo vse oživela. Kakšno lepšo podobo bi si lahko predstavljali. Torej, ta svetopisemska podoba življenja nekako obrača našo naravno podobo življenja na glavo. V svetu, v katerem živimo, vse govori o tem, da čas vse živo slej ko prej pripelje v smrt. In s tem se apostol Pavel strinja, naš zunanji človek s časom propada. A mi nismo samo zunanji človek, naše pravo bistvo je notranji človek, tega pa Bog obnavlja, oživlja. Tudi tistemu, kar je v notranjem človeku po grehu zamrlo, Bog vrača življenje. Bog je nekakšna eksplozija življenja, česarkoli se dotakne, živi. Tega nam naše telesne oči ne pokažejo, vendarle že s telesnimi očmi, če samo pogledamo, kako vpliva sonce na rast življenja spomladi, lahko doživljamo ta čudež življenja. Kako neznansko večjo moč življenja najdemo šele v stvarniku, pa si lahko mislimo.
To svetopisemsko podobo človeka in zgodovine pa zaokroži Janezovo razodetje.
Res je. Sveti Pavel pravi, da kristjan ne časti svojega trebuha in mu ne streže, da je obrnen k nebeški domovini, k nebeškemu Jeruzalemu. In prav tega je opisal po svojem videnju apostol Janez, ki ga je imel Jezus posebno rad. Njemu je dal to milostno videnje prihodnjega veka, poslednjih stvari. In v knjigi Razodetja je Janez to svoje videnje opisal. Tako pravi, kakor Izaija davno pred njim, je tudi Janez nebeški Jeruzalem zrl v njegovem veličastnem sijaju, ki zato ne potrebuje ne sonca, ne lune. V njem bo Bog vse vsem. Sredi nebeškega Jeruzalema pa je videl prestol in njega, ki je na njem sedel. Je slišal govoriti, glej, vse delam novo. Nebeški Jeruzalem prihaja k nam, sem v zemeljsko stvarnost in že tukaj se uresničujejo besede, glej, vse delam novo.
Sveti Avguštin pa je razlikoval med zemeljskim in božjim mestom. Kako se ti dve mesti razlikujeta?
Krščansko upanje je veliko več kakor optimizem. Optimizem je upanje, da bo jutri, pojutrišnjem ali kdaj kasneje kaj bolje. Krščansko upanje pa je vera, da se že sedaj znotraj tega sveta, v katerem živimo, rojeva nov svet. Sveti Avguštin je lepo povedal, sredi tega zemeljskega mesta, v katerem živimo, že raste Božje mesto. Prvo je vidno našim telesnim očem, drugo je vidno le očem vere, očem srca. Kam gremo? Apostol Pavel in evangelist Janez učita, da sta naš cilj in domovina nebeški Jeruzalem. To je rdeča nit vsega razodetja. Če tega ne sprejemamo, ne sprejemamo razodetja. Prerokom je bila dana milost, da so to skrivnost gledali v svojih videnjih. Naše oči pa so preslabotne, da bi videle tako globoko. A blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Blagor že sedaj v tem zemeljskem življenju. Že v tem zemeljskem življenju ima vera moč, da nas prerojeva. Samo vera in upanje sta tisti poti, ki prenavljata naše življenje. Pomislimo, da najlepša življenjska izkustva nastanejo prav takrat, ko se človek v upanju napoti v neznano. Tudi največja znanstvena, geografska, druga odkritja človeškega duha so bila vsa takšnega tveganja, upanja, zaupanja v nekaj, kar je bilo še skrito. Če pomislimo samo na nove svetove, ki so jih veliki pomorščaki drzno odkrivali v 16. stoletju.
Začela sva z vprašanjem, kam gremo, in končala bova z njim, kam torej gremo.
Ja, ne vemo. Boga nikoli ni nihče videl. Imamo pa krmarja, ki vodi in usmerja našo ladjo. In vemo, Bog je blagoslovil našo zgodovino, čas in prostor, v katerih živimo. In blagoslov pravi, naj Gospod da sijati svoje obličje nad tabo. Bog nam daje obličje svojega sina, da mu sledimo, da se po njem upodabljamo, da se notranje obnavljamo in rastemo in hodimo v tej veri, v tem upanju, da nam Bog pripravlja veličastvo, ki ga oko ni videlo, uho ni slišalo.
Gospod Robert Petkovšek, hvala tudi za tole misijonsko razmišljanje in na vprašanje, kam gremo, si lahko vendarle odgovorimo samo v luči vere.